Já bych chtěl číst Boží slovo, a to je list Efeským, kapitola 2, od verše 1. po 10. Tak v ekumenickém překladu Bible je zde toto slovo. Efeským 2. I vy jste byli mrtví pro své viny a hříchy, v níž jste dříve žili podle běhu tohoto světa, poslušní vládce nadzemských mocí, ducha působícího dosud v těch, kteří vzdorují Bohu. I my všichni jsme k ním kdysi patřili, žili jsme sklonům svého těla, dali jsme se vést svými sobeckými zájmy a tím jsme nutně propadli Božímu soudu, tak jako ostatní. Ale Bůh bohatý v milosrdenství z velké lásky, již si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtví pro své hříchy. Milostí jste spasení. Spolu s ním nás vzkřísil a spolu s ním uvedl na nebeský trůn v Kristu Ježíši, aby se nadcházejícím věkům prokázalo, jak nesmírné bohatství milostí je v jeho dobrotě k nám v Kristu Ježíši. Milostí tedy jste spasení skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar. Není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Jsme přece jeho dílo v Kristu Ježíši, stvoření k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Tolik slovo Boží. A já bych chtěl povědět to, co všichni víte. Dneska 6. července je státní svátek a škoda v neděli, že stejně bychom měli volno, ale stojí za to připomenout, co vlastně kdysi vyjadřili na začátku 90. let mistr Jan Hus, upálení mistra Jana Husa. A je to v roce 1415, takže kolik to je? Máte to spočítané rychle? 510? 610. 610 let od této události. Mistr Jan Hus byl katolický kněz a profesor univerzity a někdy se říká český reformátor. On úplně reformátorem nebyl, ale toužil a kázal v zájmu obnovy církve, obnovy v té době docela zesvětštělé katolické církve. Církev měla v tom 15. století 3 papeže najednou, současně. To samo o sobě říká něco, že není v pořádku a oni se nemohli dohodnout, kdo abdikuje. A také samozřejmě v rodinách a domácnostech nebyla živá víra. Profesor Amadeo Molnár, který ve 20. století vyučoval na Evangelické teologické fakultě, řekl, že Husem začala doba obnovy skrze slovo Boží. A Hus byl člověk, který kázal 10 let v betlémské kapli, kterou papež nařídil zbourat, protože tam kázal kacíř. Ale on kázal Boží slovo. A vlastně náprava vychází z Božího slova, jeho iluze asi byla, že koncil v Kostnici ho usvědčí, že má pravdu, mu prokáže, že má chybu, anebo ustoupí ze svých postojů, kdy ho označili jako kacíře, ale nestalo se tak. I v poslední den, 6. července, mu král Zikmund doručil takový revers, anebo doručil mu dopis, když odvoláš, zachováš si život. A Hus na to odpověděl takto. Bůh jest mý svědek, že to, co se mi falešně připisuje a skrze falešné svědky přičítá, jsem ani neučil, ani nekázal. Nýbrž předním úmyslem mého kázání anebo jiných mých skutků anebo písem bylo, abych jen mohl odvrátit lidi od hříchu. V té pak pravdě evangelia, kterou jsem učil, psal a kázal ze slov a výkladu svatých doktorů, dnes vesele chci zemřít. Dnes vesele chci zemřít. Kdo z nás by to mohl říct? Jít na smrt vesele. To se ani po dlouhé nemoci těžko říká. A tento svědek Boží za pravdu slova Božího zemřel. 100 let později přišel v Evropě Martin Luther, reformátor, už skutečně opravdový reformátor, který můžeme říct, že rozdíl mezi Janem Husem a Lutherem byl ten, že Jan Hus nabádal, aby lidé nasledovali příklad Ježíše Krista. Příklad Ježíše, jeho skutky, jeho myšlenky. Kdežto Luther vlastně první vyznával, že spasení je Boží dar, že není v našich silách Krista plně následovat. Můžeme se snažit o to, ale není v našich silách plně následovat, ale potřebujeme se nově narodit. V tom byl asi rozdíl, nevím, jestli jste četli Život víry, tam má článek Pavel Heislar, kde toto popisuje. Nicméně jako Češi si Jana Husa velmi vážíme. Nejenom proto, že váš kazatel byl kazatelem v Husinci, kde on se narodil, ale pro jeho postoje, pro jeho smrt. A vlastně zapálilo to v Čechách odbojné hnutí, které se dokázalo postavit tehdy jediné církví katolické, která neuznávala žádné jiné církve, všichni ostatní byli kacíři, neuznávala jiná náboženství a samozřejmě neuznávala lidi bez víry, bez jakékoliv víry. My žijeme v době, kdy ta situace se změnila. Ale platí, a možná jeho takový nejvýznamnější výrok Husův je, hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, mluv pravdu, drž se pravdy, braň pravdu až do smrti, protože pravda tě osvobodí od hříchu, od ďábla i od smrti. Nejmilejší, žijme podle poznané pravdy, která vítězí nade vším a mocná je až na věky. To je citát mistra Jana Husa a stojí za to se zamyslet nad těmi slovesy. Slyš, uč, miluj, mluv, drž se pravdy, braň pravdu až do smrti. On to mohl říct, protože také to prokázal. Co je ta pravda? Já jsem ta cesta, pravda i život, pověděl Pán Ježíš. Tedy on pověděl, hledej Krista, slyš Krista, uč se Kristu, miluj Krista, mluv Krista, drž se Krista a bráni Krista až do smrti. Místo toho slova pravda si můžeme jednoduše zaměnit slovo Krista, osobu našeho Spasitele. Takže toto jsem chtěl povědět na připomenutí toho výročí, kež v našich srdcích a mladí lidé ve školách, kdy se učíte a hledáte pravdu, možná tu přírodovědeckou a také humanitní, hledejte pravdu, hledejte Krista a braňte Krista. Milí přátelé, bratři a sestry, mám na začátek otázku. Pamatujete si svou duchovní historii? Výborně, výborně. Když přistupujeme ke stolu Páně, ale i k modlitbě a k tomu, kdy vlastně přicházíme k Bohu, je dobré a vhodné si ji připomínat. Efeským 2 je text, který apoštol Pavel připomíná věřícím v efeském sboru, ale nejenom jim tehdy, ale i nám dnes, jaká je naše historie. Myslíte si, že Bible je kniha pesimistická anebo optimistická? Optimistická? Obojí, ano, správně. Ano, obojí. A tak když se mluví o člověku, Bible je velmi pesimistická. Ale když se mluví o Bohu, Bible je velmi optimistická. A v dnešním textu pesimismus a optimismus Bible se setkávají. Protože v tom textu Efeským 2 se mluví jak o člověku, tak o Bohu. Začneme tím pesimismem. Jaká je biblická diagnoza stavu člověka, který žije bez Pána Boha? Tato diagnoza je šokující. Podle Bible není člověk bez Boha pacientem, který potřebuje léčbu, ale mrtvolou, která potřebuje vzkříšení. Pavel říká věřícím v Efezu, byli jste mrtví. To je stav všech lidí všude na světě, nejenom efeských pohanů. To byla jejich duchovní minulost. V 5. verši říká, byli jsme mrtví. Tedy i vy, křesťané z pohanů, i my, křesťané z Židů, kterým byl Pavel, i bezbožní pohané, i zbožní Židé, všichni mrtví. To je tedy diagnoza Bible, diagnoza písma, která platí pro každého člověka, který nyní žije bez Boha, je mrtvý, a to je diagnoza člověka. Kdo žil kdysi bez Boha, byl mrtvý. No dobře, ale není to trochu přitažené za vlasy? Není to přehnané? Vždyť Pavel mluví o živých. Jak může být někdo současně živý i mrtvý? Probíhá Wimbledon tenis, no vidíme ty nádherné výkony špičkových světových tenistů, ti, že jsou mrtví, anebo sledujeme film, kde je herec, který je fantasticky nadaný, intelektuálně vnímavě to, že je mrtvý člověk, anebo vědec, který vymyslí něco, co pomůže lidem, to, že je mrtvý člověk. Biologicky, tělesně může být živý, ale duchovně je mrtvý. Je mrtvý pro vztah s Bohem. Viděli jste někdy mrtvého člověka? Co charakterizuje mrtvého člověka? Nejen to, že se nehýbe, ale také to, že vůbec nereaguje. Mluvíte na něj, ale on nereaguje, protože neslyší. Ukazujete mu něco, ale on nereaguje, protože nevidí. Dotýkáte se ho, ale on nereaguje, protože nic necítí. Proč nereaguje? Protože je mrtvý. Nemá v sobě život a tak je to s duchovně mrtvým člověkem. Nereaguje na Boha, na Boží slovo, na Boží dotek. Na to, co Bůh činí, je slepý, hluchý pro duchovní věci. Nerozumí, nekomunikuje s Bohem. Mohli bychom říct živá mrtvola. Žije a přesto je mrtvý pro vztah s Bohem. Bůh a vše, co s ním souvisí, mu nic, ale vůbec nic neříká. Dobře, ale co způsobuje tuto duchovní smrt? Pavel říká, že je to hřích. Byli jste mrtví v hříších, protože hříchy jsou jed, který zabíjí se 100% spolehlivostí. Tak to pověděl Bůh Adamovi na začátku v ráji. V den, kdy zřešíš, zemřeš. A tak se stalo. On nezemřel fyzicky, tělesně, ale duchovně ho zabil hřích. Oddělil ho od Boha a na znamení této duchovní smrti Bůh vyhnal Adama s Evou z ráje. Byl oddělen od zdrojů života, který je v Bohu. Žít bez Boha znamená žít bez života a být bez života znamená být mrtvý. Ale pokud duchovně mrtvý člověk nereaguje na Boha, na co pak reaguje? Pavel říká, že reaguje na tři vlivy, které ho nejenom ovlivňují, ale ovládají a zotročují. Tím prvním faktorem je svět. Tímto světem samozřejmě nemyslí Pavel stvořený krásný boží svět, ale svět ve smyslu světské společnosti, sekulární společnosti, která žije ve vzpouře proti Bohu, oddělená od Boha, proti Bohu a bez Boha. Ten druhý vliv je zosobněná moc zla. Pavel ji nazývá knížetem nadpozemské moci. Vzbouřená andělská bytost, ďábel, satan. Zosobněné zlo. Ten třetí vliv je naše tělo. Samozřejmě ne naše tělesná schránka, ale tělesnost. Hluboce zakořeněný egoismus, naše porušená padla lidská přirozenost. Tři vlivy, na které člověk bez Pána Boha reaguje. Je ovládán těmi vlivy. Jsou však lidé, kteří vám to otevřeně řeknou. Nechci se stát křesťanem, protože si chci zachovat svou svobodu, abych mohl žít podle sebe. Ale je to přesně naopak. Stát se křesťanem neznamená ztratit svobodu, ale získat svobodu. Žít bez Krista neznamená být svobodný, ale být zotročený. Ale člověk si toto otroctví neuvědomuje. Kdyby si ho začal uvědomovat, začalo by mu to vadit. Začal by hledat svobodu, osvobození. A proč ji nehledá? Proč mu otroctví nevadí? Protože člověk se narodil do otroctví. Víte, jaký rozdíl je mezi zvířetem, které bylo odchyceno na svobodě a dáno do zoologické zahrady, a mezi zvířetem, které se narodilo v zoologické zahradě? Je nějaký rozdíl?
Svoboda.
To první zvíře odchycené v přírodě se nikdy nesmíří s tím, že je ve vězení, že je v zoo. Kdežto tomu druhému, které se narodilo v zoologické zahradě a nepoznalo svobodu, tomu je to v podstatě jedno. Naopak, když se má takové zvíře, které bylo vychováno v zoologické zahradě, pustit do přírody, je potřeba určité věci udělat, aby to zvíře přežilo, aby ta svoboda ho nezabila, respektive prostředí, do kterého jde. Člověk se nenarodil svobodný, aby se později stal zotročeným. Člověk se narodil jako otrok. A proto na svém otroctví nevidí nic špatného, pro něj je to normální stav, protože nic jiného nezná. Nemá to s čím porovnat. Navíc je člověk v tomto stavu udržován duchovní silou zla, ďáblem, satanem. A satan se snaží o to, aby člověk nepřišel na to, že se narodil do otroctví, do nesvobody. Jak to dělá? No tak, že v něm živí iluzí svobody. Pavel říká, že Satan působí v neposlušných synech lidských, ale jak působí? Má dva velmi silné spojence, vnějšího a vnitřního. A títo spojenci nás udržují ve stavu vzpoury a tím vnějším spojencem Satana je tento svět, který žije bez Boha, a vnitřním spojencem Satana je naše hříšná přirozenost. A tak jsme zvenčí i zevnitř vystaveni velmi silnému vlivu vnějšího světa. Pro lidi tohoto světa však neexistuje nic mimo tento svět. Žádný Bůh, žádná věčnost, žádné nebe, ani peklo, žádné absolutní hodnoty jako absolutní pravda, láska, žádná osobní odpovědnost před Bohem. Tento svět se na vše dívá z perspektivy časnosti. Existuje pouze tento hmotný svět, pouze tento tělesný život, který končí smrtí. A podle toho si svět vytváří své hodnoty, jak materiální, časné, relativní, zaměřené na to mít, užít si, protože zítra zemřeme. To je heslo dnešního světa. A co dělá člověk bez Boha? Žije podle hodnot tohoto světa. Jde s davem, je stržen, většinou je ovládán světskými představami o životě. Jak člověka ovlivňuje ten vnitřní Satanův spojenec? Ve třetím verši jsme četli, že i my jsme kdysi chodili podle žádosti svého těla, žili jsme, když jsme žili podle zájmu těla a mysli. Zde se mluví o naší padlé sobecké nátuře. To znamená, že zdroj naší porušenosti neleží mimo nás, ale v samotném jádru naší bytosti. Jsme jako jablko, které uvnitř je zhnilé, navenek vypadá hezky. Někdo si možná myslí, a to je přesvědčení dnešních humanistů, že člověk je ve své podstatě dobrý a zlý se stává jen díky špatnému vlivu svého okolí. Bible však říká opak, že člověk je ve své podstatě zlý. Nenarodili jsme se dobří a časem se trochu pokazíme. Narodili jsme se zlí a proto děláme zlo. Podívejte se na malé dítě. Copak dítě potřebuje lekce od maminky, aby jednalo, učilo se zlu? Ví to samo od sebe, bez učení. Ví to dříve, než se dostane do kolektivu, Dříve, než ho někdo může ovlivnit ke zlu, kdo má malé děti, tento dobře ví. A Pavel říká, že jsme od narození otroky svých vášní a tužeb. Ano, sobecké ambice, intelektuální pýcha, závist, hněv, neláska, povýšenost, egoismus. To je to, čím jsme zotročení, když žijeme bez Boha. A výsledek toho všeho je, že jsme dětmi hněvu, tedy lidmi, na nichž spočívá Boží hněv a odsouzení. Nejsme nevinnými oběťmi satana. Jsme viníky, kteří vědomě činí to, co činí. A činí to z vlastní vůle. Naše neposlušnost, náš odpor, naše vzpoura proti Bohu je naší vlastní vzpourou. Oprávněný Boží hněv není nějaká emoce jako u nás lidí. Člověk nezná Boží postoj ke všemu, co není v souladu s Bohem. Toto je vlastně to první, ten pesimismus, biblická diagnóza duchovního stavu člověka, který je mrtvý. Toto je naše duchovní historie. A z této diagnózy vyplývá, pro mrtvé není naděje, pro mrtvé už není pomoc. Opravdu? V této lidsky beznadějné situaci zaznívá něco neslychaného, přímo neuvěřitelného od Boha ve 4. verši, kde čteme, ale Bůh. To je signál pro změnu. Toto je nejslavnější verš v celé Biblii. Na scénu přichází Bůh. Pokud jde o člověka, o nás, je to přímo k zoufalství, tolik pesimismu, tolik beznaděje. Je to ta nejhorší zpráva. Konstatuje se zde naše smrt. Jako když je přivolán lékař k člověku, který právě zemřel. Konstatuje smrt. Ale jakmile je řeč o Bohu, najednou je to všechno jinak. Nyní přichází ta nejlepší zpráva, jakou kdy tento svět slyšel. Tolik světla, tolik naděje, tolik optimismu přináší zvěst o Bohu. Vždyť jaký Bůh vstupuje na scénu? Bůh, který nestojí bezmocně se založenýma rukama a nečeká, až něco uděláme. Co lze očekávat od mrtvých? Bůh, který nečeká, že my natáhneme ruku k němu, on ji natáhl k nám jako první, protože Bůh je vždy první na tahu. Iniciativa je na Boží straně. Pavel neříká, chci, abyste věděli, co Bůh může udělat pro vás, když budete věřit. Toto Pavel neříká. On říká, co Bůh již udělal pro nás, abychom mohli věřit. Co mohl udělat? Oživil, vzkřísil, zachránil, spasil. Spása přišla zvenčí, nečekaně, nezaslouženě. Ale proč přišla? Odpověď nehledejme v sobě, v tom, jací jsme, ale jedině v Bohu, v tom, jaký je Bůh. Četli jsme, že Bůh je bohatý v milosrdenství, dále, že je bohatý na svou lásku, že je bohatý na svou milost. Slyšíte to? Bohatý na milosrdenství, bohatý na lásku, bohatý na milost. A milosrdenství to je soucit s bezmocnými. Když vidíte někoho v bezmocném stavu, vyvolává to ve vás lítost, soucit. A když Bůh viděl nás v našem bezmocném stavu, vyvolalo to v něm hlubokou lítost, pohnutí srdce. Úplně bezmocní, neschopní si pomoct sami. Ale Bůh je bohatý nejen na milosrdenství, ale i na lásku. A co je to láska? Vztah k nehodným. Vztah k těm, kteří nejsou hodní lásky, kteří jsou odsouzení, kteří nejsou hodní Boží lásky, a to jsme byli my. Nebylo na nás nic, co by bylo hodno Boží lásky, ale Bůh miluje právě nehodné. Nehodné, ale nehodné. Víte, jaká chyba je někdy v rodinách, když se říká, buď hodný, protože jinak tě Pán Bůh nebude mít rád. No to je chyba. Pán Bůh má rád dítě, hodné i nehodné. A má připravenou milost a cestu pro ně. Milost je nezasloužená přízeň k odsouzeným a tím jsme byli my. Odsouzení k smrti, vězni, otroci, zotročení. Ale Bůh se smiluje nad odsouzenými. Bůh vyhlašuje amnestii pro vězně, aby mohli vyjít na svobodu. Ano, Bůh se mnou nezacházel tak, jak jsem si zasloužil. Zacházel se mnou tak, jak jsem si nezasloužil. Nedostal jsem to, co mi patřilo. Dostal jsem to, co mi nepatřilo. Proč? Protože Bůh je bohatý na milosrdenství, milost a lásku. Proto vzkřísí mrtvé, proto osvobodí zotročené. Proto daruje milost odsouzeným. Nikdy neoceníme to, že jsme křesťané, dokud nepochopíme, čím jsme byli jako nekřesťané. Jen díky tomu, že Bůh vstoupil do mého života se svou milostivou svrchovanou mocí, jsem přešel ze smrti do života. Kdysi jsem byl pro Boha mrtvý, nyní žijí s Bohem, radují se z Boha a oslavují Boha. To je změna. A dovolte mi na závěr ještě jednu otázku. Jak mohu vědět, že Bůh vzkřísil i mě z duchovní smrti k novému životu? Jak to mohu vědět? Tím, že tento nový život také žijí. Jak říká Pavel v 10. verši, jsme jeho dílem stvoření v Kristu Ježíši, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh předem připravil. Nejsme spasení, protože jsme konali dobré skutky, ale jsme spasení proto, abychom konali dobré činy. Nekonáme dobré skutky proto, abychom byli spasení. Konáme dobré skutky proto, že jsme byli spasení. Abych byl spasen, nemohl jsem udělat nic, jen natáhnout prázdnou ruku k Bohu, ale protože jsem byl spasen, mám dělat vše, co mohu, vše, co je v mých sílách. A co jsou to dobré skutky? Je to život žitý s Bohem a pro Boha. Je to život prožitý každý den ve službě, v lásce k bližním. Ano, mám žít život jako Boží dlužník, který je Bohu zavázan až do smrti. On pro mě udělal všechno z milosti. Proto chci udělat pro něho všechno z vděčnosti. To je život člověka, který prožil tu proměnu. Kéž by to platilo i o nás. Amen.